sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizhiiniidhaan ansinii dhihaatu qophii afaan oromooti. Akka moltan qophii jimaatarraa wajjinani tigist gammeeti. Seera gara booda dabalata qabu maatiin hojjettoota mootummaa 27 bara darbee ji'an kololissaa keessaa godina horroo guduruu wallaggaatti butamanii dhimmicha irratti odeeffannoo gahaa dhabuu komatanii deebii qaama mootummaa irraa arganne wajjin gara booda gabaasa bal'aadhaan itti deebina. Itoophiyaa keessaa dheeffuudhaan Suudaan keessaan jiran dhalattoonni Tigraay sababa lola biyyattii keessatiin rakkoodhaaf saaxilama dubbatanii bal'ina. Oduu kanaatis gara booda itti deebina. Oduun kunis Chaadirraa nu gahe. Karaa biraatiin immoo torbanumaanuu jimaata ansin biraan geenyu qophiin labataa keessatti har'a dargaggoo balaa Irreechaa bara 2016 irratti balaa sanirraa hafeer dhiheenya kana bultii turtii goone simbiraan geenyaa nu wajjin turaa duraatu garuu oduu to'atan.
Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti Andaf Qaaduu Morodaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n deeggarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisaa ture yeroodhaaf addaan kutuu isaa jimaata irraa ibsee jira. Ibsi WFP kun kan ifa ta'e erga dhaabbanni misooma addunyaa kan United States yookaan USAID'n gargaarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisu yeroodhaaf addaan kutuu isaa beeksisee guyyaa tokko booda. Dhaabbileen lamman kun murtoo kana irra kan ga'an midhaan gargaarsa namootaan barbaachisaa ta'e alatti gara biraatti geeddaramaa jira jechuudhaan akka ta'e gabaasameera. Nyaata gargaarsaa gara biraatti maqsuun waan fudhatama hin qabne akka ta'e kan ibsan daayireektarri WFP Cindy Makeen mootummaan Itoophiyaa dhimmicha qorate qaamolee itti gaafatamoo ta'an addaan baasuudhaaf waadaa seenuu isaa simachuu isaanii ibsaniiru. USAID'n WFP'n fi mootummaan Itoophiyaa midhaan gargaarsaa kana kaayyoo isaarraa maqsuudhaan eenyu akka itti gaafatamuu qabu addaan baasanii ibsuu baatanus maddi oduu Associated Press 7 kana ibsa dhiyeesseen qaamoleen mootummaa federaalaa kan mootummoota bulchiinsa naannootii fi humnoota waraanaa gargaarsa kanarraa fayyadamaa jiru jechuudhaan qubatti qabee jira. Gargaarsa midhaan nyaataa kana addaan kutuun kan jalqabame ji'a darbe naannoo Tigraay keessatti yommuu ta'u gochi naannicha keessatti raawwatame qoratamaa akka jirus beekameera. Sababa hongeetii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e lammiileen Itoophiyaa 20,000,000 ta'an gargaarsi namoota akka isaan barbaachisu ibsi dhaabbilee gargaarsaa kun eereera. Dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa WFP'n sagantaa gargaarsaa biroo kan daa'immanii kan haadholiitii fi kan horsiisee bultoota warreen hongeedhaan miidhamanii akka itti fufu jimaata irraa ibsa kenneen beeksisee jira.
Sababa wal waraansa Suudaan keessatti taasifamaa jiruutiin namoonni biyyattii keessaa baqatan keessaa 4,000 Itoophiyaa magaalaa Matammaa keessaa akka jiran ibsameera. Bal'ina oduu kanaatiifis Bafqaadu.
Caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa kan ta'an namoonni 41,200 ta'an amma ji'a waxabajjii 6 daangaa Itoophiyaa seenuu isaanii kan ibse dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeensa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN karaa magaalaa Matammaatiin guyyaatti ittuu walirraa hin citin namoonni 700 amma 1,000 gahaa jiru. Isaan keessaa baqattoonni fi kolagaltoonni biyyoottan biroo 4,000 fi lammiileen Itoophiyaa 8 bakka gargaarsa gahaa argachuu hin dandeenye buufata kellaa Matammaa irratti argamu. Namoottan daangaa irratti buufatanii jiran kanaaf midhaanowwaa bishaanii fi wallaansi fayyaa kennamaa jirus gargaarsi taasifamaa jiru baay'ina isaanii wajjiniin akka walgituu hin dandeenye gabaasni kun ibseera. Sababa wal waraansa kanaan Suudaan keessaa kan baqatanii ba'anii lammiileen Itoophiyaa 19,500 Matammaa irraa bakka deemuu barbaadanitti dabarsamuu isaanii kan ibse OCHAN warreen lammiilee biyya biroo ta'anii fi mooraa baqattootaa haaraa bakka magaalaa Matammaa irraa kiiloomeetirii 70 fagaatee jiruu fi Kumar jedhamee beekamutti ijaaruun akka jalqabame ibseera. Bakattoonni kun karaa matammaatiin alattis karaa naannoo Gambeellaa, karaa godina Matakkalii fi karaa Asoosaatiin Itoophiyaa seenaa jiraachuu isaanii gabaasni OCHA kun dabalee ibseera.
Poolisiin bulchiinsa naannoo Amaaraa qarshii sobaa miliyoonaan lakkaawwaman ji'oota saglan darban keessaa to'annaa jala oolchuu ibseera. Dabalata qabna.
Akka poolisiin naannichaa ibsetti ji'oottan sagalan darban keessatti maallaqni sobaa birrii Itoophiyaa miiliyoonii 16 fi doolaarri 1,098 to'annoo jala oolaniiru. Komishinii poolisii naannichaatti itti aanaa itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an Kenduu Waldee akka VOA itti himanitti maallaqawwan sobaa kun kan tatamsa'aa jiran godinaalee Gondar Kaabaatii fi Kibbaa akkasumas godina walakkeessa Gondarii fi magaala guddicha naannichaa Baahir Daar keessatti akka ta'e ibsaniiru. Waldaa ogeessota dinagdee Itoophiyaatti qorataa kan ta'an Dr. Adam Teessoo yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin qonnaan bultoota rakkina maallaqa sobaa irraa baraaruudhaa fi baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa tajaajila bittaaf gurgurtaa karaa bilbila harkaatiin yookaan mobaayil baankiing jedhamuun taasifamu qonnaan bultootaa fi mijeessuu akka qabu himuu isaanii kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa'u yaada kanarratti deebii hanga'oota baankii biyyaalessaa Itoophiyaa argachuun akka hin danda'amne eereera.
Harkifachuu bittaa fi rabsaa hanqina xaa'oo Itoophiyaa keessatiif sababa ta'usaa ministeerri dhiyeetaa qonnaa biyyattii Soofiyaa Kaasaa VOA'tti himaniiru. Haa ta'u malee hanqinni kun oomisha bal'aadhaaf saaxilaa waraanaa jiraachuu fi ministerichi xaa'oo kuntaala miliyoona 6 ol rabsuudhaaf qophii ta'uu ibsan. Qonnaan bultoota biraa komii fi muufannaa bal'aan akka turan ibsan aadde Soofiyaan mootummaan hanqina sanyii fooyya'aa karaa adda addaatiin dhiheessuu fi furuuf hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru. Oduu biraatiin Suudaanitti jilli addaa mootummaa gamtoomanii biyyattii keessatti nama hin barbaachisne jedhamanii akka biyyattii hin seenne uguramuu isaanii mootummaan Suudaan beekseera. Dabalata qabna.
Mootummaan Suudaan jilli addaa mootummoota gamtoomanii kun Suudaan keessatti nama barbaachisaa hin taane ta'uu isaanii kan ibse walwaraansa biyyattii keessatti adeemaa jiru jajjabeessuudhaan akka mootummaan aangoo gallakkisu taasisuudhaa fi hojjechaa jiru jechuudhaan hogganaan waraana biyyattii erga himatanii 7 booda. Hogganaan mootummaa Suudaan Jeeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaanii ji'a darbe keessaa xalaa barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniin walwaraansi gareewwan waraana biyyattii lamman gidduutti taasifamaa jiru akka hammaatu taasisaa jiru jechuudhaan jiila addaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutarees himannaa mootummaa Suudaan kana mormuudhaan jiila addaa dhaabbatichaa wajjiniin dhaabbachaa turanus kamisa galeessaa xalaan ministeera dhimma alaa mootummaa Suudaan irraa isaaniif barreessame akka Volker Persi Suudaan keessatti hin barbaadamne beeksiseera. Bara 2021 kaasee ergama mootummoota gamtoomanii Suudaan keessatti kan hogganaa jiranu jiilli addaa kun yommuu mortoon mootummaa Suudaan kun isaan irratti darbu marii dippiloomaatota irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee akka turan beekameera. Walwaraansa ji'oottan lamaaf Suudaan keessatti itti fufe kanaan namoonni 1,800 du'anii 4,000 fi 25,000 kan ta'an immoo gara biyyoottan ollaatti baqatanii akka jiranuu fi lammiileen biyyattii 25,000,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu gabaasameera.
Godina Wallaggaa Bahaatti hojjettoonni mootummaa aanaa saasigaa 27 waraana bilisummaa Oromootiin bara darbe onkoloolessa keessa butamanii fudhatamaniiru erga jedhamee booda waan beekan akka hin jirre maatii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka isaan jedhanitti naqamteerraa hojjettoonni kun gara saasigaatti hojiif odoo deemanii butamuusanii mootummaan akka waa'ee isaanii odeeffannoo yerootti hin kennineef himatan. Bulchaan saasigaa obbo Alamaayyoo Ijjataa garuu yeroo caqasametti hojjettoonni mootummaa 27 erga butamanii fudhatamanii booda tarkaanfiin irratti fudhatamuudhaa fi hawaasa naannoorraa ajjeefamuu isaanii mirkaneeffachuu isaanii maatiidhaafillee ibsuu dubbatan. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarabii immoo dhimmichi addatti qoratamuu qabaa jedhanii akka dhaabbanni isaanii gocha kana balaaleffatu eranii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'anaa isaa Siggaa takka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 18 bara 2014 konkolaataa otoobisiidhaan hojjettootni mootummaa hojiidhaaf gara aanaa isaa Siggaatti imalaa turan 27 waraana bilisummaa Oromootiin daandii irratti nu jalaa butamanii iyyaafannee eessa akka bu'an dhabnee jechuudhaan maatii namoota butaman jedhaman keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nageenya isaaniif akka yaaddaan himuun abbaan ijoollee lamaa maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan haati warraa isaanii haala ittiin butaman jedhanii fi yeroo ammaa haala keessa jirra jedhan ibsanii jiru.
Haati manaa koo keessa jirtee ijoollee lama natti dhiistee hojii mootummaa akka manaa baate gaafate naanna'aa faayitii lamaan walakkaa silkiin naa dawwalamee hojiidhaaf saasigga deemaa naannoo addaa Adaamii jedhamtutti qabamteetti kan jedhamu dhagee.
Eenyutu qabe isiniin jedhan?
Mootummaan yaa'u shanee jedhee kan waamu wabooti qabee jedhamee.
Waraanni bilisummaa Oromoo namoota kanneen qabuu isaaniitiif ragaan keessan maali?
Inni dhageenye malee nurratti hin jiruukaas.
Maaliif hanga yoonaa cal jettan?
Nuuni mootummaa aanaa hanga guduraatti gaafataa turre miidiyaa kamittuu qaamni mootummaa nuun dabarsin amma ammaatti sooshaal miidiyaa maaliif dabarsu dhadheera kan nuun jechaa turre nuuni. Ani waggaa lamaan kana guutuu mucaasheen xiqqoon durbii baay'ee saayikoo ishee miidhamee yeroo garaagaraa hospitaala gaggeessaa hojjetaa kan biraas manaan qabu ofumaa bukeessee ofumaa toshee ofumaan ijoollee lama barsiisaa jira. Kominuun mootummaa irraa qabnu tokko akka mootummaatti maatii kana dhiyeessuuf dirqama qaba du'aa soota fayyaa isaanii.
Haati ijoollee afurii abbaan isaanii haaluma wal fakkaataan nama ishee barbaaddu qabdi namni barbaachisu.
Deemaa fi manaa ba'anii deemanii namoonni safaraa deebi'anii dhufanii rakkoon kun akka mudate nuu kaasanii egaa hojjetoota warra ta'anii fudhatanii nuun immoo nu dhiisanii jedhanii namoonni hojjetaan ta'anii deebi'anii galanii gaafa sana.
Eenyu ka fudhate?
Eenyu akka ta'e hin beeknu hidhatee qaama jirudha irra hojjetaa fuudhanii deemanii waan jedhu nuu kaasu. Biqilaan jirre keessa maatii kun kan galee jirru. Ijoollee afurii kan nuun waliin. Qabnu ta qonqoo qofaa miti gaaffii daa'imni sii kaastu waan itti deebisu hin qabdu. Sadarkaa Oromiyaa deemuuf xinnoo humna qabnuuf maallaqa jiru wal qabatu xinnoo nu danqe. Kan godina ragaa qabatamaa farkaa waan hin qabne sii kaasuu hin dandeenyu waan jirudha.
Namni jiraata aanaa isaa Siggaa ganda harawaataa ta'uu himan kan biraan ammoo akkas jedhu.
Adaamii kana akkasanii loomisha guyyaa tokko bushanii si ganda harawaataa ganduma keenya iddoo bakka addaa isaa tulluwaataa bakka jedhamutti namoota kana gochaa sukkanneessaa irratti raawwatan kan isaan qalan. Ajjeefamanii hanga irraatti lamma irraatti lafeen isaanii kan hin kaane awwaalcha kan hin arganne irra jiruunni kun. Waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo sana kan ajjeese ni bakka sanatti qabdan bakkuma qonnaa namoota keenyaadha. Hawaasni isaa kanatti argee namoota jaambee kunee fuudhaqee maatii kan agarsiisne jiruunni kun. Kan isaanii naannoo sana waraana isaanii ka'anii irraati dhorkaa turanidha.
Gocha sana waraanni bilisummaa Oromoo akka godhe maaliin mirkaneeffattan?
Wanni nuti mirkaneeffanne naannooma keenyatti raawwate ijoolleemti keenya illee kan viidiyoo isaa suuraa kaasanii jennaan dhufanii qabanii waltajjii nu teessanii bilbila miimoorii isaanii harkaa waliin kan isaan caccabsanii gatan. Ijoolleen bira ga'anii waraabaniin illee sababii sanaan kan dhorkafatu ijoolleen baay'een qabanii kan isaanii reebaman isaan bira.
Bulchaan aanaa isaa Siggaa obbo Lamaayyuu Ejjataa hojjettoonni kunneen haala ittiin butaman jedhanii fi gocha kana qaama raawwate jedhan ibsanii jiru.
Kallattii dhumaan hojjettoonni kun magaalaa kamtii irraa gara aanaatti kan isaan dhufaa jiranii aanaa guutuu guddaa ganda fayyina irraa iddoo adda Adaamii jedhamutti kan butaman hundumaa ba'aa shaneetiin egaa makiinaa guutuu gaafa sana kan butame ganda kaancaakkaa keessa bakka teetira hin hirkaabee achi keessa naannoo nama 33 kan gara ganda loomishaatti geeffame yeroo sanatti humna nageenyaa kan gadhiifame jira nama 27 hojjeta aanaa keenyaati. Isaan kana akkuma butamaniin naannoo 11 booda ganda horawaataa iddoo adda tulluwaataa jedhamu jira iddoo sanatti geeffamanii akka humna ba'aa shanee kanaan qaamni irratti akka fudhatame hawaasni yookaasaniiru.
Isaaf ammoo ragaan jiraaf.
Sa'aatii sanatti humni qindaa'anii dafnee qaqqabnee sokona qulqulleessuu dandeenyu hin qabnu turre. Erga iddoo sanaa geenyeen booda immoo dhugaa jiru hawaasni naannoo sanaa jaarsoleen biyyaa qaamolee adda addaa maal akka fakkaatu sana hawaasa mariisifnee bira geenyeerra.
Bakki awwaalcha isaanii wanta argame jira.
Iddoon awwaalcha isaanii kana kan jedhamu waan adda argachuu hin dandeenye.
Obbo Alamaayyoon komiin maatii namoota butaman irraa ka'u sirriidhaa jechuun waan dafanii ragaa hin arganneef maatii osoo hin beeksisin turuu isaanii dubbatanii jiru.
Haala qabatamaa aadaa keenyaa duudhaa keenyaan namni tokko du'ee kan jettu gaafa awwaalcha isaa agartu yookaan immoo reeffa isaa agartu akka ta'e hin beekama. Garuummoo evidensii kana argachuu waan hin dandeenyeef dhugaa hawaasii kun achitti kaasaa jiru sana maal agoonu kan jiru sanaa fi koreen tokko lamaan itti ijaaramee qulqulleessaa ture. Waan jiru kanas immoo bakkuma maatiin kun jiranitti namoota kana iddoo tokkotti walitti waamame karaa koree kanaatiin dhugaan hawaasa yookiin jiru kana kana waan ta'eef bu'uura kanaatiin beekuu danda'uudhaa qabdu kan jedhu sun kennameera.
Maaliif hanga kana barfattan daftanii maaliif ittiin himin?
Takki achitti kenname rakuni baruma kuma lama fi kuda afur nanno jiya kuma lama fakeesa
baati onkololisa bala darbe keesa butamani turani ofi milikani deebianiru namota jadaman keesa bilbila lamaan isaani arganne irratti bilbille deebinuuf kennuuf eeyyamamu akka hin taane ibsanii jiru dubbiimaan idila addunyaa waraana bilisummaa oromoo odaa tarbii yuunaayitid isteets verjiiniyaati dhimma kana irratti gaafatamanii deebii kennaniin taatee addatti saasiggaati ta'e jedhame ilaalchise qorannoon ni barbaachisaa erga jedhaniin booda dhaabni isaanii gochicha akka balaaleeffatu dubbatanii jiru.
Saasigaa kana waan irratti amma hin qoratamu qabudha. Odeeffannoo namni ajjeefameera keessaa namni bulchiisa keessu jettee irratti xiyyeeffatame ajjeefame wanti jedhamu hanga ammaatti waan dhageenyis hin qabnu akka dhaaba keenyaattis akka jennuu keenyaattis badiidha yakka hin balaaleffamas.
Ajjechaa kana kan raawwate miseensota waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan jiraattota keessaas waan kaasaniif maalirraa kan ka'e wantoonni akkasii kan ka'an?
Haalli nuun keessa jirru duula waraana keessa jirru. Waraanni kun immoo lafarratti qawwee walitti kaasni qofame propagaandaan wanti jedhamu jira. Hololiidis wanti jedhamu jira. Kanaaf yeroo kanatti waan goota shanan darban kana keessa himannaan irratti baname lakkoofsa iyyuu hin qabu. Achi keessa wanti dhugaa ta'ee persentii tokko gadi ta'a.
Komishinarri Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqalee odeeffannoon hojjettootni mootummaa aanaa saasiggaa 27 ta'an butamaniiru jedhu isaan qaqqabu dubbachuudhaan hanga ammaatti qorannoon akka irratti hin adeemsifamne ibsanii jiru. Komishinarichi gara fuulduraatti dhimmicha irratti akka qorannoo taasisan Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburraa.
Gabaasa ittaanutti dabarraa walwaraansa Itoophiyaa keessaa dheeffuudhaan Suudaan keessaan jiran dhalattoonni Tigraay sababa hookkara Suudaan keessatti ka'eetiin qarqaarsa gahaa akkan arganne himatan. Karaa biraatiin sababa ajjeechaa fixiinsa sanyiitiif gara Itoophiyaatti deebi'ullee akka sodaatan ibsan. Kanaafis fala dhabuurraa an ka'ee namoota gara Awurooppaas hin geessina jedhanii nama daldalan harka bu'u. Dhimma baqattoota kanaarratti gabaasa Henrii Wilkins Chaad irraa erge jaalannetu dhiyeessa.
Erga wal waraansi biyya keessaa kan Itoophiyaa bara 2020 eegalee as biyya ollaa taate Suudaan baqattoota Itoophiyaa 1700 simatteetti. Amma hedduun isaanii obomboleettii wal waraansa Suudaan keessaa eebila 15 eegalee keessatti qabamanii jiru. Baqataan Itoophiyaa mooraa naannoo magaalaa Gadaariif kan Suudaan keessa jiru tokko sodaa nageenyaa maatii isaaf qaburraa kan ka'e maqaan isaa kan dhahamne gaafate. Bilbilaan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsetti.
Since there is no medicine and there is shortage of water and food also there is high market price.
Qoricha hin jiru. Hanqinni bishaanii fi nyaataa jira. Akkasumas gatiin ittiin waa bitatan olaanaa waan ta'eef baqattoonni eessaayyuu maallaqa argachuu hin danda'an. Ituu maatiin biyya alaa irraa maallaqa erguu fi danda'u ta'ellee asii baankiiwwan cufaadha.
Haalli kun erga walwaraansi Suudaan keessatti eegalees jabaatee itti fufee jiraa jedha. Walwaraansi Itoophiyaa keessaa harki caalaan adeemsa nagaa baatii sadaasa keessa eegalameef galanna ta'u malee kan xumurame ta'us baqattoonni bulchiisa naannoo Tigraayitti deebi'uun ammallee balaa guddaa qaba. Waxabajjii tokko gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhetti waliigalteen nagaa tolfamus duulli namoota gosa Tigraay ta'an irratti gaggeeffamu itti fufee jiraa jedheera. Walitti bu'iinsi Suudaan keessaa otoo hin jalqabiin dur raadiyoon Sagalee Ameerikaa baqattoota Tigraay kanneen kaartuun keessa jiran haasofsiisee ture. Miseensota maatii isaanii ammallee Tigraay keessa jiraniif sodaa akka qaban himanii turan. Ijoollee ishee hundaa waliin gara Suudaanitti miliquu ishee kan gaafatamte baqattuun lammii Itoophiyaa Shamsiyaa Ibraahim akkas jetti.
Lama ammallee achi jiru. Warri hafan afran kunuuna wajjin jiru. Namoonni ilmi koo yeroo ammaa kana achi jiraachaa akka jirutti himan. Bilbilaan isaan quunnamuu hin dandeenye. Nagaa ta'uuf dhiisuu isaaniis.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa bara darbe humaraa daawwachuudhaan dhuga ba'umsa hammeenya sabaaf sablamoota irratti raawwatamu dhaga'ee jira. Gabaasni gaazexaan Biriteen The Guardian jedhamu caamsaa 15 baaseen baqattoonni Itoophiyaa Suudaan keessa jiran harka daldaltoota seeraan ala nama deddeebisanii kanneen gara Awurooppaatti isin ceesifna jechuun waadaa seenaan harkatti kufaa jiru garii isaan immoo butamaa jiran. waraanni Sudaan keessaa ituun ka'een dura baqataan Tigraay kabira nageenya isaaf jecha maqaa isaa jijjiiruu dubbate yeroo ammaa Gabree Haddishoofiin jedhu magaalaa Humararraa ta'uusaa dubbata. Sudaan keessa turuurraa gama Liibiyaan gara Awurooppaatti akka isa geessaniif daldaltootaaf maallaqa baasuun akka yaalee dubbata.
ومشينا محل كده مع المخزن محل كبير كده بس كان هناك بعد ما اسبوعين بدوك مويه
جمو غدا منكوسا فكاتو كيسا بقتو تكبرو ولين غره توربال لما دبرسيني غيات بشاني في دابو لما نوفكن نترن ادو سنا منين توكو يو انتور كانافي جمو سنا كيسا غديفني امباني لفتت بقتنيس انتور
Kaunsilii baqattootaa kan Norway irraa Will Carter akka jedhanitti.
For the people from Ethiopia, it's clear there was some progress in a peace accord, but
Ummata Itoophiyaa irraa dhufeef walii galtee nagaa irratti fooyya'iinsi tokko tokko akka ture ifaadha. Garuu namoota deebisuuf waan dubbatame hin turre yookaan dhimmi hatattamaa fi qalbii isaanii harkise hin turre. Irra caalaan isaanii yeroo tokkotti biyyatti deebi'uu barbaadan hubannoon keenya kana garuu haalli jiru sirrii hin turre keessuma bakka isaan irraa dhufan Tigraay lixaa keessatti.
Walwaraansi kaartuum keessaa itti fufee yeroo jiru kanatti gargaarsi jalqabarratti waldhabdee kanaan guutummaatti erga dhaabatee booda gara iddoowwan Sudaan kan baqattoonni Itoophiyaa keessa qubatanitti gargaarsa tokko tokko dhaqqabsiisuun deebi'ee eegalameera.
Qophiin keenya raadiyoon dhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii dhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahuutti fuu jenna amma dabareen an qophii labataati. Tarreessaa dargaggoo balaa Irreechaa bara 2016 irraa hafe suurri inni guyyaa san boolloo namoonni keessatti du'an keessatti kaafamee ture torban darbe kanaa bultii ijaarrachuu isaatiin walqabatee miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'aati jira. Tokkummaan balaa kanarraa hafe bultii ijaarrachuu isaatti gammadaa ta'us ammas taanaan oggaa torba dura waan ayyaana Irreecha irratti ta'e san yeroo yaadatu akka dhiphatu ibsaa. Galmoo Daawit dabalata harkaa qaba.
Maqaan kiyya tokkummaa Tarreessaa jedhama. Kanan itti dhaladhee guddadde Shawaa Lixaa Aana Iluu Galaan Gandarguu Ashamuu Bakka Dirree Kuraa jedhamtuttan dhaladhe. Akkasuma haati warraa koosii Shukkaarii Abarraa kan jedhamtu dookumentiidhaanii maqaan ani immoo addatti ishee ittiin beeku Simboo Abarraa Guddinaa jedhamti. Kan alattee guddattes godina Shawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaan Gandarguu Ashamoo akkasuma Bakka Dirree Kuraa jedhamutti dhalatte isheenis jechuudha. Bakkuma tokkotti dhalannee guddanne jechuudha.
Horii Arsadii araddaa safuu saba Oromoo biratti iddoo guddaa qabudha. Waggaa waggaadhaan ji'a fulbaanaa keessa Irreecha guddaa kan keessummeessu bakki kun yeroo kaanis ammoo namoota hedduudhaa fi bakka aara galfiitii fi akkasumas kan bashannanaati. Bara 2016 garuu sagantaan Irreechaa ta'ee yeroos mudateen amma iyyuu madaalabbee namoota hedduu keessa kaa'eetu jira. Kanneen keessaa dargaggoo tokkummaa Tarreessaa isa tokko.
Ganama gariidhaan kaanee magaala Buraayyuurraa kaanee dhufne gaafa sana isteejii irra kan jiru dargaggoota qeerroodha. Bira gaddabarree dhufneeti asirraan akka carraa as kuno kana bakka kanatti kan nuti irreeffanne jechuudha. Irreeffanne gaafa ol deebinu amma immoo kan agarre qeerroo achirraa ari'anii poolisoonni ofii achirra yaabbatanii jiru. Saboodde callisaa gaafa jedhu poolisiin gaafa ciisitti darbatu ijoollee nagaatti darbatte jechuudha. Gubbaa kanaan boolla qilee gadi fagootu jira. Kallattii hundaan waggaa isaa dura kirriidhaan hidhameeti yookaan wadaroon hidhameeti poolisiin dhaabatee eega ture. Garuu gaafa guyyaa sanaa wadaroonis hin jiru poolisiinis hin jiru. Kallattii hundaan dhukaasni malamee karaa boolla sanaa garuu boolli hin jiru ture. Dhukaasni hin jiru ture. Saboodde gara boolla sanaatti gaafa fiignu wal dhiibneetu
ani fundura ko tabba dagamisa kesi akuma amma wali nilala turre ceewu dandesu gafa asigade duftu dubai mo namni nan iba namni na fundura jiru sensena anes carrasenu naragadde carrasanan bolle sana qelele sana kesa gadibu ejechun sagale jolle chikesa ti yadachun barbadu galmo bekta buya gafa sana ijole shamarani irajala kanun te jole shamarani tibe ta bolle sana kesat shamarana chikesa ti u soje tuti sagalensi achuma kesat ti hafe sana hiriba kesarina ti adata mag wanni guya gafa sana chud anis cara u soje dutin narra ka'a woson jedun anis cara callisu argadde chuda malefe du'e chuda wallale chuda dukana kesada hata umale gamachunga ba guya gafa sana bolla sana kesasene du'u dafu yiron ko pa esanati gamachunga ba magamachunga malinira oromon tokota e sirna sana jidurat abachutu gamachuda naf woson gafa sana du'e hafe jiraddes wanan itigabun qabu
hagam gadi fagata tura bolla sun gafa
haga na sinjechun danda ude be lalle gafa wogga samo de be du fu cufamer enya kana ba sembeku akamit akam ba sembeku gafa dukan ke setuno bale oksijin o kanu kuma en sahara to ko gafa nargaddu ganama yo kasitinol amma de be en gafa nje ko kasolin raba naddu e saka jirun be ku garwan firo sanatti gafa nje ko banaddu kamera tuna ra calac jeda turi isa bodi amma sakkanan jedean jere kayen isa bodde dai ni ko hundu bishan fate debe nu wallale an namata e kanan ubare esa akkan juru kanan bare guya lamma fat hospital attechuda
yoro sanan gara magala jajinjira da doksu yalani guya lamma boda akkan tribato ta sani sura ko argite fi bira gadi fa menan jere ayye sai simiti namo brada kunni sura namo brata amale namna kaste rana fu bai fulisa na mabade da kan ke fakkatun jere garu duga kan masati da rabbi fagalatu nafe kuno na maragau tane ba wana mati kora jenni dilganne cita gudda wana mati tolu kan na magammaci kuno qofalle miti ummatto ta oromo marti kan tigammaden akasti da barsine sinye chumbarwada
acci ke sa ba e dufe ga ila da baccun koyi akana madun fati gammacu gudda da gammachuud garu gammachuun ko gutu miti nan gamma da male gammachuun ko gutu miti kan akka ko osohin fudin kan akka ko kan akka da mana ko kana osohin nerumin bolla sana ke satti oromo fi oromo ma da haftetu latti daga am wa nafte sana fi mo galman ga amne fi waya da me gero sana kapso itti ture sana galman ga amne fi to kuma oromo akka itti fufu fi kan ta yero sun garu to kuma oromo har da fi gafasi yo wal bra kare ilale garu to kwasi gade ma sarada du kasa to kuma la ga wal lukasa kana yero largu osun gafasa na bolla sana ke satti hafe jiraade na jeccisisa
to kuma na mota gafas lubbon isani darbe ya da chuf wanta ufi malaje yo dubatu
kitab le gara garan barre famani garu si dan to ko ijo le gafasa na dumte ina ban amma yu ani kanan jedu motumma kanani sata wabboti gada kananis sidan gafasan ijole sana umten kam umtef kammalu ummata oromo kan calakisi su danda sida guddan tokko baka ijolen kun ittidumte amma harmata godani cufaniru iddo sana sida guddan tokko kada abatu namsa dabarsa fa
dirgaggoonni barnoota cimsanii barachuu akkasumas immoo hojii hojjetanitti jabaatanitti fufuulle akka qaban dirgaggoonni dhiyeenya warroomaan kun dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit, hora arsadii, Bishooftuurraa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaatviewers.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyatiin facebook.com/vafaan Oromoo Twitteri dha fi Instagram ratti @VOA afaan oromo jedhanu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Sanbattan nagaa qabaadha wiixata qophii dhaleetiin walitti deebina.